Мислам, тоа ми беше и од вас казано, и од премиерот да пренесам. Да. Вика, знаеш, вика, ние, вика, ги слушаме вашите ставови долго време, грчките ставови, вика, ги знаеме и вашите, и грчките. Подобро, викам, без ту, викам, сме се слушнале, сме разговарали многу пати. Јас секој па што ти кажу дека за идентитетот не може да биде предмет на разговор. Ние не е многу битен идентитетот и мора да ни се тоа да гарантира. Викам, дадовме начин како да се, да се најде гарантира. Метод, нели кој што разговарахме, преку, да не биде во договор, да биде преку резолуција и овона.